Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation, ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini, ezali nini, esalamaka ndenge nini, na mbula nini to mwasi akoki kokonsidere akoki kozwa likanisi ya kosala ligature ya batrompe to pe akoki kokata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali nakanisi mwasi nyonso ayebi organe naye ndenge ezali na kati, donc matrice place mwana kokola, batrompe place fécondation ekosalema, donc place makina spermatozoïde kokutana po informe mwana, et puis ayebi pe ovaire eza nini, place maki ekouta. Alors principe ya ligature eza kokata place o makina spermatozoïde bakokutana, comme ça moyen ya formation ya mwana eza lisusu te po moyen kokutana eza lisusu te. Alors kokata wana esalemaka na opération.
Docteur, esalamaka na opération, opération na niveau nini, esalamaka ndenge nini?
Ok, d'abord avant opération, il faut d'abord mutu asenga yango. Ça veut dire que opération on a esalema parce que couple, donc moi si j'ai mon côté mais couple, moi si na mobali va décider déjà un baza na bana et puis va décider que ma robot a l'issue soupée. Donc il va demander et kouta il paye à couple. Et ça fait que docteur a lobby, il faut qu'on la boue, il faut qu'on la trompe, il faut qu'on casse la trompe. Et ça n'est pas malade, oh docteur a lobby, qu'on a qu'au bica, il faut opération T. Et ça fait que demande et kouta il paye à couple. Et puis la condition sous-soupé, il faut moi si elle a plus que 35 ans. On a été né dans le baron à l'ingé à 35 ans.
Tout comme ça, ton ami t'a.
Ok. Et puis, il faut payer condition, mon souci, il faut, moi, na oya souka, azalana, un an. La condition, na c'est à la remplir, c'est à la demande, y'a couple, faut, moi, tu azala. Na 35 ans, il faut, azala paye, dernier enfant, azalana, un an. Alors, pourquoi, la condition, wana? Première condition, mon tout, mon côté à coquille, pour imposer, moi, si, kokata ma bota. Mon tout, mon côté à coquille, imposer, couple, kokata ma bota. Donc, il faut être là, libre, pour Moutoumion, ça va libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que, vous voyez, dites au Toko, lié la vie. Ça veut dire, moi, si je suis dans nos jeunes, à cause de là, par exemple, à commis veuve, à cause de la Mbali Moussoussou, ou bien à divorcer, à cause de la Mbali Moussoussou, à Rolinga, à Bota Lissoussou, même Mbali Oyastika.
Bien le contraire aussi.